consortium, NUPEM, a ještě mám další pojmy pro sebe, než svatá Terezie. Ta byla pořádný blbec, ale taková ne jako já. A ona se mi směje teďka, má se hra, že ji tak hezky poctívám. Ta mi nemá za zlítvé to. Protože ona ví, že to přivedu na pravou míru, hned v zápětí. Já přemluvuji o sobě, protože to musí stát na prvním místě, to mě svatá Terezie v tom nezastíní. Já jsem prosím prošel, dejme tomu, nějakým počtem extazí a já jsem si prostě ten výsledek nesnědl, jako ten svatý Jan v 10. kapitole svýho zjevení, nýbrž já jsem se tím oděl. To je rozdíl. Já jsem si říkal, jo, to je moje svatost, který pak Bob prodělal 100 extazí. To je hňup, že mu takhle nešlo, že jo? Tak jsme si to tehdy takhle mysleli, dneska to nemyslím. Dneska nemohu rozhodnout, jestli je Bob dál nebo níž než já. To nemohu. A musel bych lhát, kdybych řekl jednoznačně, on je na tom hůř než já. Opravdu. Nemůžu. Já v něčem nesmím lhát. Já se takhle nesmím o žádném z vás vyjádřit. Protože mě se zatím daří, že do extaze vydržíte nevstupovat. To považuji za velikou čest, že se mi to podaří. Pro mě, že se mi to daří. Ačkoliv já jsem něco takového podobného vyvedl, no co můžu vyskát vyvádět, nebudu tam v tom v tom kalech roku 73. No ale slibuju, že už to vyskát neudělám. Ale jestliže tomu je takhle a já jsem se tím oděl, tak kromě hříchu proti Duchu Svatému, který není odpustitelný, tento hřích ještě odpustitelný je. Ale představte si to, když vy si přivlastňujete jenom to, o čem nevíte, že přichází ustavičně od Pána Boha, já si přivlastnil to, o čem jsem věděl, že pochází od Pána Boha. No to je hrozný, to je rozdíl kvalitativní. Já si to přivlastnil. Já jsem byl svatý, to byla moje svatost. To by si nedokázal. Vůbec to by si nedokázal. Ty jsi v tomto dál než já. Kdyby jsi tě potrafila nějaká, jdeme tomu, extaze, takže věděl, že přichází od Boha, že to není tvoje extaze, nebo že to milost Boží. A protože to byla u mě houska na krámu, tak jsem říkal, no tak ten Pán Bůh je nějak mě poplatný a chodí za mě extazí. Mě z toho museli za 5 let vytrhnout, tamty nahoře, já tomu říkám, že mě vyhodili z nebe, a to ovšem se nedokonale vyjadřuju, protože nebe se nepadá, z extazí se padá, ne. A je to stav podobný nebeskýmu, tak mě ho tamto vyhodili a to nebylo zažívání ráje, to bylo zažívání nebe, tak jako by mě ho tamto vyhodili, jenom to bylo jenom vyšplouchnutí do toho nebíčka. To se nešplouká tady v tomto případě. Rozumíte? To nemá se tedy. No. Takže jdeme tomu Jakubovi, tomu šéfcovi, to byl vznešený člověk, tomu začal na extaze. Ne? A co toho krásného neříkal. Jenomže byla v tom jedna nevýhoda. Já se tak vymlouvám, přátelé. Že on neovládl jako Švec nějakou odbornou hantýrku duchovní, která už byla známa, a on si vynalezl vlastní terminologii, kterou nevysvětlil. Jej. A teď se v tom vyznejte. Například trojí život, mluví o trojím životě. Das Dreifache Leben. Jeho nejlepší spis. A nevím, jestli je v češtině. Asi ne. On si v tím nikdo neví rady. On začal sám překládat, ale ne, že by byl nestačil. On byl ochoten mě pomáhat. Ale já jsem na to nastal z času. Já jsem si říkal, překlad takového člověka, který nezvládl vůbec němčinu, neuměl to přes do normální němčiny, byl si musel vymýšlet neněmecká slova, aby řekl se to trojnásobný život. A tak jsem říkal, nechám toho. Ať to udělá někdo jiný, když nejsem sám na světě. Takže já bych byl rád, kdyby se mi přiznali právo, že vím správně, že jsem největší bídák. A kam se hrabe svatá Terezie? Ona toto nevyvedla. Toto by byla nedokázala vyvést, to je hotová břídílka na, na té cestě, po které jsem šel já, které šla taky ona. Když ona taky se dopustila něco podobného, ale ona našla tu to podobenství Samaritánkám, Ježíš předává nehodné ženě naději na věčný život, ne? A zrovna jí. A zapomněla během několika let, že Bůh je milosrdenství. Kdyby jí bylo tohleto navrch zůstalo, tak by bylo po utrpení. Jenže ona to zasunula do pozadí. Co ona potřebovala milosrdenství Boží, když si nádherně žila na šlechtickém dvoře, že jo? V samých radovánkách. No jo. Jenomže ono jí umřela jí maminka, kterou měla moc ráda. A to jí vytrhlo z těch radovánek. Bylo jí 12 let, no tak to ještě, jaký pak radovánky byl, čistý radovánky to byl. Ale radovala se plynule. A jenom pro sebe, taky pro ty ostatní kněžny a hrabata, já nevím, co tam všechno bylo, co jí poslouchali. Rozkoší, protože ona byla velice vtipná a radostná. A ona, prosím, ve 12 letech už neměla z toho to povědomí milosrdenství navrch. Ona o něm věděla, že Bůh je milosrdný. A to stačilo k tomu, když jí zemřela matka, aby si řekla, Bůh je, a moc štkala napřed, než si to v hlavě srovnala, aby si řekla, ty jsi milosrdný, smiluj se nade mnou, Bože, a nenechávej mě bez matky. Když si jednou věnoval panu Marii Janovi, udělej mě nehodné tutéž milost, buď si velice milosrdný, když jsi se smiloval nad ženou pěti mužů, ne, a věnuj mi tu svoji matku, taky mě. A on jí tu matku věnoval. A ona pocitovala to blahodárnost mateřství a říkala, vyjadřila se o ní takhle. Jo, ona královna nebes, královna celého vesmíru, žila ve mně a vedla mě asi 2 nebo 3 roky, až jako zase se tak daleko zvrhla vlivem otce, který ji nutil, už jí bylo 14 let, no tak už bylo zapotřebí tam ve Španělsku pomýšlet na vdavky. Její sestry už se vdali, ona by měla být starší, no ale ona ne. A otec si říkal, tak ty taky nemůžeš zůstat svobodná, to by byla chyba. To říkal správně, že by to byla chyba. Jenomže nevěděl, s kým se ona má zasmluvit. Tomu nedošlo, protože on chtěl být sice mnichem, ale sešel z toho, protože zamiloval do té ženy, kterou měl. Tak toho nechal a potom plodil děti, měl jich asi 5, možná, že víc, já nevím. Ale o 5 vím já. A jedním z nich byla ta Tereska. A on teďka mu došel dech a začal umírat. Jenom násilí umřela jí matka, násilí druhé umíralý otec. Víte, jak se to opakuje, to, co se ve mně, když se jde z hora dolů, a ona šla z hora dolů, protože poznala v předškolním věku milosrdenství Boží. To bylo zjevení z hora, nejvyšší možné zjevení, Bůh je nesmírně milosrdný. Bylo sice poznání jako dost okleštěné, protože byla dítětem, jako u mě to bylo, to dítě taky takhle okleštěné. A ona si mohla dovolit říct, že se mi poprvně zjevila, když mě bylo 17 let, a to jsem jí poprvně viděl očima, takže já znám její vizáž ze zření, jo? Tak řekla mě, máš podobný život mým, tak já ti přihraju všechny svoje spisy, abys to mohla přečíst a aby se spolu toho mohl řídit, ale upozorňuji ti, že ty moje spisy nemají všechny stejnou kvalitu. Když jsem psala El Camino de Perfección, cesta k dokonalosti, tak jsem byla ještě příliš nezkušená a některé chyby znám provedla. Teď mě ty chyby ukázala, řekla mi, na straně 164. v tom výtisku, který je v univerzitě v Praze, je tahle a tahle ta chyba. Jdi tam a tou se chybou neřiď. Neboť ona si myslela, a to se jí nedivím, a to byla chyba, že musí trpět. Že dokud si to všechno nevytrpí, tak si to nezasluhuje, to spojení s tím Bohem. A on z toho vyvedl, teprve až to ten spis napsala, tak si z toho vyvedl. Rozumíte? Takže ten spis po této stránce je chybný. Ale když vám nějaká panička z nebe přijde říct do postele k vám přímo, že jsem ležel, na 164 toho spisu El Cantico Espiritual, ne, to je něco jiného, to Camino de Perfección, je tahle ta chyba a řekneme ještě o jiných chybách. A já jdu potom do té knihovny a přesně mám ty stránky napsané, abych je nezapomněl, on to tam je. No tak to je opravdu vedení, víte? Tomu se říká, že by měl být člověk vděčný. Já jsem tak vděčný, že jí říká ta dryáčnice a takhle, že ta hlupačka, že já to mohla tolikrát zbabrat, no, tady, ale na jaké úrovni ona to zbabrala a na jaké já. Svatost svoji nikdy nepovažovala za svou. Já nejsem svatá, to věděla, ale Bůh ve mně jedná. A to vám připadá jako, že já jsem svatá. Jako tam těm lidem v tom koncentráku, když jsem 5 měsíců byl v tom stavu boží svatosti, která mě sestoupila. Dal jsem příležitost, protože jsem se vzdal sama sebe. Zase to bylo toto zdání jako u těch lékařů, že tam to bylo zdonucení a tady už to zdonucení bylo jako vzdálené. On ani na mě nemohl sáhnout. To nebyla žádná vivisekce, jako to bylo předtím, ne? Jako pitvání zaživa. To bylo do těch 2-4 let a tady už to nebylo. A tak asi musel předtím prožít nějaký stav jiný a to je očistce 4 dní a nebo potom jsem mohl za to. Stav nebe, propůjčený, abych jako sobě i ostatním dokázal, například těm, co dělali to s revoluci 17, jsem dokázal, to jsou učitelé těchto těch studentů, těm jsem dokázal tím, že nám ve mně působil Bůh, že to, když se nedačne nenávidět, že to jde sametově. No, říkali, nám to dalo 3 roky práce, než jsme je o tom přesvědčili, ale pustili jsme je do toho 17. listopadu jenom ty, kteří jsme si prověřili je, že jsou na takové úrovni, že nezačnou nenávidět, že když se začne na ně střílet, tak oni začnou, dejme tomu, házet kameny nebo něco takového, nebo se nějak bránit, s květinou, s odpuštěním na ně. A tak museli zvítězit. Ale předtím, než to natrénovali, tak na to byli pokropeni a byti na tom váze. To bylo už předtím, před 17. listopadu, to jsou ani nedoví, kdo to byl byt. Ale byl títíž lidé, kteří ještě nebyli vzdělaní v tom ahimsa, ne? A to je maličkost ahimsa, ale potřebovali se v tom vzdělat. A nebyli vzdělaní, takže ještě museli být pokropeni nebo byti nebo tak něco, že no. A jestli se mezi tím dostali tak ještě do 17. listopadu 89, některý z nich, který ještě potřeba to dodělat, tak taky dostal nabít to ještě. Jo? A takže tamto, když o tom potom spolu mluvili, ale jestli spolu o tom mluvili, se seřadili k sobě a když to přežili a jestli si neřekli, tak pošpat si dostal na bleto a já ne, a nebo tak, to nevím. A kdyby se byli zeptali profesora Kuna na té univerzitě Karlově, lékaře, tak by mi říkal, proč ten a proč ten ne. No, to už tomu se vám vyzná. Tak teď bych říkal, já myslím, že chápete, že já jsem větší previd než svatá Terezie. Ona je velký previd, protože musela mít umírajícího otce a musela se kvůli němu s ním modlit, jako já jsem se kvůli rodině modlil od 4 do 17. Ona to zmohla daleko rychleji, protože otce jí bylo líto, že by, když chtěl být mnichem, umřel si bez Pána Boha, tak tu jeho modlitbu dotáhla, že s ním modlila, na takovou úroveň, že on vědomě přešel do Boha v okamžiku smrti. To udělal veliký dobrý skutek. Ale nepřivlastnila si to jako svůj úspěch, nebož jako úspěch boží a úspěch toho tatínka, samozřejmě, že se zpamatoval a podobně. Ale už jí na smrtelné loži nevelel, aby si vzala někoho z mužů, nýbrž říkal, já vím, kterého má ženicha. To je krásný, co? A ona byla takový prevít, že přestože jí to otec řekl, tak zase zesvěstila. A protože byla dospělá, tak její vtipnost dospěla. Krátké a. Tak bavila tak dobře tu společnost, že ji nepustila ze svých spálů. Tam musela být při každém chlastu a při každých oslavách, já nevím, jestli pila, ale asi jo. Ale myslím, že mírně. Cože? Asi jo, já se jí, mám se jí zeptat. Ale stále by to nebylo hod, protože ona by řekla, že pila. A Stáňa by říkala, to přeci nemohla dělat. Ale Stáňa ví, že řekla, když křepelka, tak křepelka, on by křepelku. On by se nesnížil, aby jedl křepelku. A ona se snížila. No a byla všeho schopna. Ale to už ne ve špatném slova smyslu. Protože ona měla tyto pověry za sebou. Ona už žila nad gunami. Ona nepotřebovala dělat satvicky. Ona nejedná satvicky. A ona to nepotřebovala. Ona mohla dělat zdánlivě něco špatného. A nebylo to špatné. Takže dejme tomu, ona, když tam měla v tom klášteře lidi, kteří v podstatě byli jidáši, měla je tam jidášky, ona tady měla ženy. Když tam byli tedy jidáši, já budu mluvit srozumitelně jidáši, tak ona je nevyloučila z klášteře, ale ona je vyhodila do kuchyně. A oni nemohli se s ním modlit, jo, protože museli sloužit v kuchyni a tak ty modlitby neměli tu možnost se zúčastnit na tom požehnání, které se stupovalo přes tu svatou Terezii na ty ostatní míšky. A drželi tam v příčinnosti. Nejhorší práce v tom klášteře museli, protože ona si dobře pamatovala, co dělal Ježíš Kristus. Že nikoho z těch učeníků nezaměstnal, nikoho, všechno jim šlo zdarma až do domu, vyplaceně. Ale Jidáše zaměstnával. Protože věděl, že kdyby ho nezaměstnával, že by předčasně se zvrhl. A on se vůbec neměl zvrhnout. On teprve po síle, která mu byla dana od Ježíše, mohl zradit. On to mohl připravovat všelijak, ale nemohl to provést. Jemu by nedal Ježíš to sousto, jak o tom věděl svatý Jan, a po něm to věděl najednou taky svatý Pavel, že se zmařil, říká ve svých epištolách. Nebyl zmařen, že se zmařil. A to věděl svatý Jan. A po něm tedy také jenom Pavel. Ostatní to nebrali moc v úvahu. Po něm to byl trpitel, jako je to pro dnešní církev, který chudák tomu přišel jako slepý k houslím. Jenom možná, protože se obětoval. To jo, to uznávají. Ale pak je to tajemství, jak je možno, že jeden člověk se obětuje za všechny a že všechny je schopen vykoupit. Všechny je schopen, a to ještě si říkají, kdo v něho uvěří, tak spasen bude, jak on říkal. Ale on je schopen vykoupit i ty, kteří vůbec o něm nevědí. Mně se líbil ten, já nevím, jak se jmenuje, ale je to profesor, je to učitel toho Hellera na fakultě bohoslovecké, evangelické. A ten tam jednoho drzího žáka, to mě říkal Heller. A ten mu jednou řekl, prosím vás, pane profesore, řekněte mi, jak je to s těmi pohany, s těmi, kteří nemají vůbec příležitost se setkat s Ježíšem a vědět o jeho milosti, milosrdenství, kam ty se dostanou. No, ten dotyčný profesor se vůbec nezamyslel a říkal, jak pak ty jsi věřící? Ano, já jsem křesťan, jsem věřící, jsem pokřtěn a tak dále. Jak jsi k tomu přišel? A když mu říkal, no jo, já jsem byl vlastně pokřtěn, ještě jsem vůbec tomu nerozuměl. A pak už jsem se v tom jenom vzdělával. Tak takhle z nevědomosti k tomu přijde každý ten černoušek. Není mezi vámi rozdílu. Bezvadný kantor, opravdu. Ten to dovedl vysvětlit. A teď ještě, no tam ještě vejde, nebo ještě ne, tak to smačkni. Podrobně, jak vidíte, smysl Ježíšova života. Proč ho zaměstnávala problém jeho? Že Jidáš, který by nebyl zaměstnán povrchově, v povrchové činnosti, tak by začal zrazovat. A jak se mu dalo, a aby se mu nedal vůbec přijetost, aby zaměstnal se někde jinde, v nevinné činnosti, tak ho nechal třeba sádat peníze, aby to mohli rozdávat chudým, aby sami byli, měli z čeho žít a tak dále. Čili on byl jejich ekonomem, pokladníkem, ne? A to byly plynulce práce, protože on neměl potíže s tím, že by neměli z čeho jíst, ale že toho měli příliš mnoho. Potíže byly v tom, pro toho Jidáše, že si to nesměl přivlastnit. Víte, vy si třeba stěžujete, že máte málo těch hřiven, ale to je správné. A to buďte vděční, protože s jednou hřivnou se hospodaří snáze než s více, jakož by se si mohli je zakopat, schovat, ne jako ten, co měl tu jednu. Říkali, tak ono mu bude stačit. Já jsem sice zpět hřiven, to je ta nejvyšší míra tam uvedená, já jsem sice získal dalších pět, ale ona to nepřijde a já si jednu nechám z těch pěti. To se nesmí. A to svádí, nebo když si na něco znamená. A člověk nachází ve svém životě hodnoty, které jsou celé větší než hřivna, a má je všechny od Boha. Jestliže bych byl třeba s odborným metařem nebo odborným lékařem, tak tu odbornost mám od Boha. Ačkoliv jsem musel tomu přiložit ruce na smeták nebo na ampulku, to už je potom jedno. Takže já to všechno dávám do jednoho. No, to nevadí. Musí být člověk, prosím vás, ta cesta naše, já vám tady dávám příklad jiný, že cesta naše musí být pokud možno velkorysá. Jestli se do ní nedá zahrnout všechno, jestliže já musím na té cestě vylučovat něco, aby tam to ostatní, co považuje za správné, aby tam vůbec vydrželo, to je chyba. Já musím rozlišovat správné od nesprávného. A nesmím to, co je nesprávné, potírat, když vím, že tím potřebním nic nezmohu. Například, když vidím vedle sebe hloupého člověka, tak musí se hodit jiné důsledky, než přece uvidím chytrého člověka. Ale v každém případě musím brát ohled na jeho úroveň. Ohled na jeho úroveň a ne ho zesměšovat, jako to dělám ze stáňu. To ne. Tak jdu dál, jo? Takže já jsem třeba z počátku pil, čili žil z toho, že mě 14krát vyhodili z toho úseku, malého úseku vědomí, to mě zbavili těch mezí, tím mě z něho vyhodili, a rozšířili moje vědomí, ty lékaři, takže jsem po té každé operaci nepoznával matku, nepoznával jsem lékaře, jako tyrany a matku jako svou matku, čili já jsem byl v čistém vědomí a to nemá protekční vztah k nikomu. Ani k těm, který ho týrají, aby je za to nenáviděl, ani k tomu, kdo ho miluje. To, ty krajní dva body tam byly pro to dítě ukázat. To stačilo, abych později pochopil, co to všechno znamená. Dneska už to vím. Mě byly ukázány krajní body, že se mi ten lékař ptal, když jsem šel podruhý do operačního sálu, nebo před něj, tak říkal, a jejej, to dítě řve? A předtím po té operaci nepoznávalo mě jako katana. Matko, dělala se to dobře. A kdo je ta paní? Mama, výborně. Honem, od mámy pryč, no by se vyřvalo ještě dříve, než my potřebujeme. A přivázali, odstranili matku, že ano, ta byla ze dveřmi a operovali znovu za vědomí. No, moc to zdá být maličkostí, to se stalo, ale oni opravdu operovali až do morku kostí. Oni zasahli z hrustovou plotenku, který to šlo velice hluboko. Toto nerostlo, protože tady ta zrůstová plotenka je zachycena, ta je odstraněna nebo zničena. No, že byla zničena možná tím zánětem, to je taky možné, to sami neudělali. Patrně ano, že jo. Ale šlo to až do kosti, až na to zrůstovou plotenku, prosím vás. Tady mám lékařku, tak vám řekne, že mluvím pravdu, že všechno roste ze zrůstových plotenek. Ta část prstu z tadyhle té zrůstové plotenky, ta část stůjete a tak to jde dál. Že všechno má na každém přelomu zrůstovou plotenku a z této roste. Čili toto, co je tady na konci prstu, neroste nějak z páteře přímo, ne, nebož roste z té zrůstové plotenky. to je důležité, to vám představuje, jak se takto vznikalo v těle. Z jedné mozkové buňky, z jedné jediné, vznikl celý mozek složitý. A tak celá organizace těla vznikla z jednoho věčného a tak se to potom rozvíjelo a tak dále. To je moc rychlopálně řečeno, takže by se to musel asi tak hodinu k sobě přeříklat, když by se tu cestu od toho nic k tomuto mnohoznačnému prošli. Takže bych řekl tohleto. Vesmír je projev jediného v mnohoznačnosti, v rozdělení do mnoha, si rozmnožený. Není to Bůh, ten vesmír. Nejsem panteista. To je malinká částečka ve všem toho Boha, jiskra, a ještě dokonce jinak obsažená ve zvířeti. Jinak obsažená ve zvířeti, než například v člověku, jinak v kameni, ale všude je. Kdežto my jdeme k tomu celému Bohu, takže je to nutné to provést. My vlastně děláme nic jiného, než sbíráme jeho kousky, skládáme to do nějaké mozaiky. Ovšem, to není syntéza v pravém slova smyslu, protože my pořád provádíme zatím hledání, a to znamená analýzu. To si taky ty, to si taky ty, to si taky ty. A to je analýza. Taky tadyhle si. A až teprve se nám to všechno skloubí dohromady, až zjistíme, že je ve všem, tak teprve pak jsme provedli syntézu. Myslím, že bych mohl k dalšímu bodu postoupit. Můžete muset si vás objednat na odchod k obědu. Takže ti lékaři mi jenom očistili to vědomí, když jsem nám vysvětlil, že k té očistě došlo vždycky, když jsem se sjednotil, když jsem tu bytost sjednotil, když jsem opustil svou osobní vůli, takže se najednou objevilo jádro osobní vůle, neboť ta vůle lidská není oddělena od vůle Boží, jenomže neví o té vůli Boží. Ono to na ní, do ní kane z hora dolů a ne z vědomí lidského z dola nahoru. Takže tu vůli přičítá člověk sobě a ne Bohu. A je to opravdu jeho osobní vůle v tomto smyslu. Tak jestli tomu takhle je, tak pak všechno, co vám vysvětlím, se dá už snadno pochopit. Totiž ta očista nově opakovaně prováděna do těch 17 let spočívala v tom, že jsem sjednotil svoji bytost třeba ve zlosti, to je jedno v čem, a potom se s tím zlostí vymanil, odhodil jsem jako nepotřebnou a už se z toho vyloupil čisté vědomí, které konkrétně působilo na místě vykázaným Bohem. To je vedení události, že se objevila před jednou událost, kterou jsem poznal jako pocházející od Boha. Proč? Jak jsem to mohl se mnou poznat? Já jsem tomu neříkal, že podchází od Boha, ale bylo to s tím vidět, že jsem to neuměl definovat. Že totiž to mělo pro mě zvláštní přitažlivost a pocit zvláštní důležitosti. To byla událost vyčleněná ze všech takzvaných běžných událostí. Tak z začátku jenom některá událost byla takhle vyčleněná a já jsem byl tak držen Bohem v šachu, že jsem musel tu událost jeho silou provést. A jeho silou, to znamená, musel jsem to konkrétně provádět svou silou, která je taky z něho. Takže tím, že to prováděl jeho silou, zároveň jako se svou, tak jsem otupoval tu moc té síly Boží a převáděl jsem na sílu, já jsem musel ji převádět na sílu lidskou, znamená odvozenou a slabou, až jsem dopotřeboval přitom pořád ten super benzín, že jo, od toho Pána Boha a Nakonec jsem měl obyčejnou tekutinu, vodnatelnou, že ano, která mě rychle netahla dál. Já jsem v tom normálním stavu běžných událostí. Tak také to bylo do 17 let, že jsem tímto způsobem se ve mně obnovovalo to, co zahájili ty lékaři. Ale vždycky to upadlo do té průměrnosti, ve které normální, takzvaný normální člověk žije. Že nic z událostí se mu nejeví jako zvlášť důležité, maximálně začíná jako vidět, že toto je správné a toto je nesprávné. A třeba se hodnotí špatně, je to v pořádku, že se nějakému hodnocení doučil. Že byl třeba poučen, nebo tak. Pak je ale třeba, aby už v tomto bodě, já to řeknu teď už i s tím odpolednem, jo? Já budu skákat pořád ze sebe na to odpoledne, ale promiňte mě, nechci tě nechat na holičkách. Takhle ten člověk, když se snaží rozlišovat mezi dobrem a zlem, tak zároveň musí dbát na to, aby nedával přednost tomu, co je sice dobré, ale je mu příjemné, a do pozadí stavěl něco, co je stejně dobré, ale je mu nepříjemné. Tak to by asi nedělal, dávali přednost tomu příjemnému, ne? Správnému a příjemnému. No to je snadné, takhle to v životě nejde dělat. To se velice pomalinku budete hrabat nahoru. A že by se dostali vůbec k nějakému vyššímu pojetí, tímto pomalým způsobem to silně pochybuji. Vy musíte zároveň, když poznáváte třeba chybně, to je jedno, že to je správné a tam to je nesprávné, chybně to může být, to je jedno, hlavně, že jste přesně, že to poznáváte správně. To je důležité, to je důležité. Nevědomost hříchu nečiní, rozumíte to v té oblasti? To je nevědomost, ale hříchu nečiní. Bude to dělat nějaké těžkosti jiný, ale hřích ne. Jestliže to takhle roznáváte, tak pozor, přistihnete, musíte přistihnout. Nedělám to já tohleto radši a nevynechám z toho, co je mi nepříjemné. Mám provést jedno a to též dobro, ale já provedu třeba jenom to z toho, co je mi příjemné. Stalo se například vysoce osvícenému svatému Petru, je to ve Skutcích apoštolských, že sestoupil duch na pohany i na židy, jak tam byli shromážděni. A milý Petr, který stál vedle Pavla, říkal, ale prosím tě, podívej se na to, oni viděli pořád stejnou věc, myslím, že to bylo zjevení obecně platné, jenomže dva byli schopni to vidět. Ostatně to neviděli, tak pro ně to platilo taky. A oni ty dva viděli jednoznačně sestoupat ducha na pohany a taky na nějaký zidy, ale ne na všechny. A navíc těch pohanů. Tak ten Petr řekl, ne, to já křtít nebudu. Ty pohany křtít nebudu. Já jsem poslán k židům, já jsem sám žid, já to pochřtím jenom tam chci, ne? A to bude hranice židovství a dál ne. A už to začal rozdělovat. No. Svatý Pavel ho napomněl a říkal, nerozděluj. Kdo tě to ukázal? Bůh. No tak ty mu musíš poslouchat. A on si vzpomněl, že už jednou neposlechl a tak jako se chytl za nos a pokřtili společnou rukou všechny, na které se to byl svatý. Ale nesestoupili, jestliže nesestoupil tedy duch svatý na někoho, tak toho nepokřtili. Toho poslali stranou a říkali, musíš si třeba přijít po druhý, jestli na tebe zbyde, nebo něco se musíš napravit, oni věděli, v čem je to, všem to vázne. Tak mu řekli, tam a tam náprava a až ty provedeš, tak přijď znovu. Tak myslím, že jsem to propojil správně, svoji zkušenost apoštolů a zkušenost vaši. Že nestačí vědět, co je správné a co je nesprávné, ale neštítit se při tom, když poznáte, že je to správné, nežít se z toho, když je to nepříjemné, to provést, že je to správné, to provést musíte. Když nejste si jistí, že to je správné obecně, v vaším zraku duševním je to správné, vy to tak považujete za správné, nebo z poučenosti je to správné, to je ještě horší, ale slabá pravděpodobnost, ale ještě to platí. Než abyste se snížili k tomu, že byste to nepříjemné vynechali, tak radši když to považuje za správné, třeba se to ukáže nakonec, že to bylo nesprávné, tak prosím vás, to proveďte. Ano? A tím se prudce dostanete ke schopnosti rozlišovací a k síle, abyste dělali to, co si Bůh přeje, a k slabosti, abyste nedělali to, co si Bůh nepřeje. Budete nesmírně slabí, když budete dělat svoji vlastní vůli, a nesmírně silní, budete dělat vůli Boží i proti vlastní vůli. Takže já vám řeknu, že od 21.11.39 se náramně vytáhnu. Všechno dělám proti vlastní vůli. Já jsem předtím, já tady žiju jenom proti vlastní vůli. A to víte, že se přeci jenom musí dostavit stav, ve které něco jiného poznávám, než normální člověk, který proti vlastní vůli nejedná. Já jsem poprvé jednal proti vlastní vůli, když mě Slíček donutil dělat vysokou školu. Já jsem nechtěl studovat vysokou školu, protože když jsem chtěl, tak mě sebrali. No, tak teď jsem měl, jestli ze strku, nebo z opozice, nebo co. Říkal, a já na tu vysokou školu nepůjdu, že máte zrovna peníze, za to já nemůžu. To není moje zájem. Když jsem vzal jednou ze školy, tak jsem maturitu mám, to mě stačí, ne? A třeba já musím zrovna studovat to, co mě bavilo, nebo tak, to ne. A člověk říkal, prosím tě, máš jim mě trošku rád. Jdi na tu školu. Já bych nemohl v klidu umřít. A říkal, ještě neumřeš. Ne, já bych nemohl v klidu umřít, kdybych tě neposkytl studium vysokoškolské, za kterým jsi mířil. To já vím. To byla tvoje láska. Ta chemie se nestudovala do té podrobnosti třeba na středních školách, ne? Nebo na vysoké škole. A říkal, ale stejčku, já bez té klepu na chemickou fakultu. Já jsem z té školy svý nesměl na chemickou fakultu. A on říkal, to je jedno. A jestli na vysoké škole, a já budu aspoň svědomý, že jsi vysokoškolský vzdělán a že tady jsem se neprovinil proti tvé touze. A jsem říkal, no to je povrchní pohled, ale je mi tě líto, stričku, tak já to pro tebe udělám. Tak já jsem studoval z lásky ke svíčkovi, jako jsem dělal náboženský úkon z lásky k rodiny předtím. Víte, to se pořád na určité úrovni opakuje. Člověk neumí jednat jednak než podle jednoho kopita, který mu se někdy naučil, ne? Je to ubohé. To musím říct, že to je moje slabost, kterou jsem do toho montoval a bravurně a čím dál dokonalý a samovolněji už. A že mi potom ani nepřišlo, že já že švindluju a že se provinuju proti tomu, co jsem slíbil Stýčkovi a proti Bohu, protože dělám něco, co je mi milé a ne, co je mojí povinností. To mi ani už potom nepřišlo. Takže jsem klidně pokračoval ve dvou studiích najednou, ne? Ty jazyky, ty byly na toho inženýra zapotřebí, tam. A matika taky na toho inženýra. A naštěstí z té matiky mě vyril, jak víte. Takže občas jsem něco musel napravit. To je jedno. Takhle tady to nepotřebuji probírat. Ale jak to teďka ve mně to povědomí vedení událostmi stoupalo? Tak především jsem říkal, jak to stoupalo od 4 do 17 let. To bylo osvícení toho druhu, že jsem viděl nějakou událost jako výjimečnou, ale pro mě důležitou, ne? Tak jsem se jí chopil a z moci Boží se jí provedl. To je jasné. To je první stupeň, že na něco vám přisvítí Pán Bůh. No, to řekne lidově. Pro vás, pro všechny. Že tady mě opravdu vedl Pán Bůh, že jsem toto dokázal. Když jste si toho vědom, tak tam opravdu vás vedl. A to jsem měl kliku, to neříkejte. To mělo být takhle, protože někdo jiný ví něco víc než vy a ví, co máte udělat a co nemáte a máte si to udělat spíš před o tom, jak správně rozdělit, co máte dělat a co nemáte dělat. Máte pozměňovat obsah svého jednání tak, aby se vedlo k tomu, co máte dělat. A ne k tomu, co se vám líbí. Jenom. To je rozdíl, jak jsem říkal několikrát už. Ale od těch 17 to dopadlo jinak. Od těch 17 jsem věděl, že ve mně žije Bůh a že já jsem dvojího složení. A každý člověk je toho dvojího složení. Jednak má v sobě chrám Boží, A to je část nestvořená. A to je podstatná část každého člověka. Není výjimky. Každý člověk má chrám Boží, jiskru Boží v něm, a tu má rozplameňovat, tak, aby ho ten požár vnitřní celého zachvátil, aby ho přetavil. To je příklad toho Fenixe, ne, který zlítá do toho slunce, je sežehnut a spadá pod jako mrtvola nebo popel a se znovu zdvihá. Tak to je sice hezké podobenství, ale je to podobenství o extatické cestě. Vyšplouchnout a si lehnout. Alchymici tuhle tu cestu znali bezvadně. Museli mockrát opakovat třeba nějaký úkon, než se to podařilo. A tak tento stav líčí oni ve svých obrazech, já jsem četl některé alchymické spisy, jako motýlka, který vylítne v zavřené lahvi, třeba na ocet, ne, takové veliké, zavřené nahoře, vylítne z dola nahoru, únavou klesne dolů, a se vzlítne nahoru, a tak se to pořád opakuje. Oni to trošku pozměnili, ne, ale je to též jako s tím ptákem. Čili říkají, a je to dokonalejší, protože říkají už, tohleto extazí se člověk nedostane nakonec, když je k nějakému hornímu konci věcí, to je těch 7 úrovní, a to dělají Indové, no a to šiál mi to ví, že to není konec, to, co Indové nazývají jogou. Nemůže to střední fáze cesty, velice účelná, a není to celá yoga. Tak proto si mohl dovolit pan Branton, četla jste Branton, není tady? Mám řekat, volit napsat knížku Skrytá nauka za jogou. A to vám tady teďka líčím, ne? Musel napřed projít tou jogou, aby mohl toto napsat. A tak jsem potom 17. roce nebyl schopen například hřešit, že Bůh mě miloval takovým způsobem, že mě tomu hříchu nepustil. Já jsem viděl jej v tom smyslu, že toto, co zažívám, je dílo jeho. Já jsem ho viděl v jeho dílu. A že tedy, že to jeho dílo, že to jeho život, ten můj je jeho životem, to je jeho dílo, jeho stvořitelské dílo, tak jsem ten život svůj nesměl si brát pro sebe, kdybych se musel vracet, jak jsem ho dostával, stavět s jeho rukou, zase tomu Bohu naspátek. A s tím jsem vystačil až do toho očistce 17. listopadu, to znamená 9 let a ještě něco, ne? Ale tam už to nestačilo. Já jsem prostě musel přidat, a tu vám radím jednu věc, obecně platnou. Jestli jste schopni nějakým způsobem se odpoutávat nebo odříkat něčeho, rozumně, prosím vás, ne, aby se nejedli, nebo nepili, nebo nespali, nebo se bičovali, to ne. Když se nějakým způsobem se ochotní odříkat z lásky k Bohu, tak to nedělejte tak, než jak na to stačíte. Nenuďte se k něčemu, co byste na sobě dělali násilí. Ta yoga, kterou správně provádíme, musí být samovolná. A musí být samovolný velice rychle dospívat. A tedy vám radím, abyste dělali jenom to, co vás nezneklidňuje. To dělali 100%. A když vás něco zneklidňuje, tak to je druh únavy. Druh únavy je tedy neklidem a neklid nám nedovoluje soustředit na Boha. To je kolotoč, víte? Takže nectěte svoji únavu. Neříkejte si, já jsem unavený, já nemohu. Nýbrž uvědomte si, proč jste unavení. Že jste tím vinni, že jste něco přeháněli. Nesmíte k únavě dojít. Ani Zdenička nesmí k únavě dojít. Nesmí být unavena. Já vím, že to pro ní těžké. Ale to je tak velká zkouška pro ní, jaká není pro vás, že ona, když se, kdyby se s ní osvědčila, tak by rychle odpadly důvody, proč by měla trpět dál. Ale jdu dál. Jestliže jsem tedy už byl tak daleko, že jsem konal všechno cum equanimitate, to je česky, s rovnodušností, ať je to zlé nebo dobré, tak to byl, to byla situace, kde už mě zbývalo jenom jedno, přijít o tu svatost, pocit svatosti, to se vám nestane, ale může se vám stát na vaší úrovni, že jdete z dola nahoru, že řeknete, já jsem tak velice cnostný, že více cnostný být neumohu, já vím, že nejsem úplně cnostný, ale ono mi to dál nejde, a tak se dlouho pokoušíte, až se unavíte, to je chyba, a potom už přestanete vůbec všechno dělat, co jste měli dělat. To unavuje, já nemohu. Z této komnaty, nebo od začátku radši ještě, se události jdou spojovati. Oni v sobě přicházejí, aby se spojili. Oni se spolu stýkají. My vidíme závislosti mezi událostmi daleko lépe než předtím, jo? No? Že to, co zdánlivě nesouviselo, teďka začne souviset. A to je zdokonalení ve vedení zjevením Božím. Oni se nakonec stanou jednolitým celkem a ten jednolitý celek, to už je zjevení Boží. A no, tak to by tady bylo.